Kupředu do minulosti.
Kupředu do minulosti.
Dávné recepty na nové problémy hledá Martina Kociánová.
Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Minule jsme se zemědělskými odborníky mluvili o tom, jak nešťastně a možná v některých ohledech až katastrofálně hospodaří mnozí zemědělci. Tento trend je možný nejspíše proto, že ani my už nemáme k půdě vztah jako k matce zemi, která nás živí. A čím dál od pole a blíže k městu, je povědomí o tom, co pro nás půda znamená, mizivější. Jakoby nám nedocházelo, že chléb, zelenina, ovoce, zvěř, lesy, to vše je její dílo. A tak si o tom našem pokřiveném vztahu ke chlebu ve zdejším budeme povídat i dnes, dokud je čas. Milí posluchači, naším dnešním hostem je i dnes Petr Havel, agrární analytik. Buďte vítán.
Hezký podvečer všem.
A je tady se mnou také Josef Stehlík, předseda Asociace soukromého zemědělství České republiky. A ještě vám dlužím informaci, že je sám také aktivním sedlákem. Přeji vám hezký podvečer.
Taky hezký podvečer.
Pánové, minule jsme hovořili, když to zjednoduším, o tom, jak naše půda chřadne. Na vině je způsob hospodaření, který vychází z toho, že jsme obecně k půdě ztratili vztah. Jak ale podle vás v budoucnu pocítí každý z nás na vlastní kůži dopad tohoto kořistnického způsobu hospodaření na našich polích a v naší krajině?
Pocítíme to v tom, že budeme mít daleko četnější a větší důsledky jakýchkoliv, řekněme, extrémnějších klimatických projevů. To znamená, jakýkoliv prudký déšť nám prostě udělá povodeň, jakýkoliv naopak delší, ale ne zas nějak nestandardní výpadek srážek pocítíme jako sucho. To je první věc. Druhá věc, naše půda, která postupně ztratí tu schopnost plodit, to znamená ztratí tu kvalitu, tak na ní nebude možné vyprodukovat dostatek potravinových plodin. Zatím jsme v přebytku, máme jaksi velké rezervy. Ale to nemusí platit. Navíc samozřejmě je to tak, že v zemědělství je velmi vysoká konkurence. Takže my, i když nám ta půda bude plodit, ale ti hospodáři tam nedosáhnou ty hektary výnosy, tak budou muset požadovat vyšší cenu. To jim ale nikdo nedá, protože jiní budou levnější. To znamená, oni tam budou muset přestat pěstovat cokoliv v podstatě. Čili bude klesat ta potravinová soběstačnost a je potřeba taky správně definovat pojem potravinová soběstačnost. To opravdu není o tom, kolik procent našeho zboží, našich potravin bude v našich obchodech, ale jaký produkční potenciál budeme mít v naší krajině. To je správný výklad potravinové soběstačnosti, ale ten tady bohužel tímto způsobem málo kdo říká. Samozřejmě zvířátka, rostlinky, kytičky, bude jich méně prostě, protože nebudou mít tu biodiverzitu, to znamená to pestré prostředí k tomu, aby vůbec měli podmínky k životu. Ono to souvisí naprosto se vším. Pokles turismu, pokles pracovních míst, sociální problémy, v tom je vlastně jakoby úplně všechno.
Já jsem našla informace, když se vrátím k té biodiverzitě, tedy jakési bohatosti půdy na přirozené organismy a mikroorganismy, tak jsem našla studii doktora Braješe Singa z Univerzity Western Sydney, který říká, pokud například dojde ke snížení schopnosti půdních bakterií rozkládat pesticidy, zvýší se tím významnou měrou ohrožení všech necílových organismů, včetně člověka, které mohou být těmito nebezpečnými látkami intoxikovány. A ještě dodává, méně rozkladných bakterií v půdě může ovlivnit zvýšený výskyt toxických látek v podzemní vodě. Já jen doplním, že nejde jen o nějakou osamělou studii nebo soukromý výzkum pana Singa, ale na studii se podílely i výzkumné ústavy z Glasgow, Kodaně, Oklahomy a Institut Jamesa Huttona. Když se na to jako laik podívám a budu se snažit pochopit závěry této studie, znamená to, že pokud se sníží počet určitých bakterií v půdě, může se v našich potravinách vyskytnout mnohem více toxických látek. Je to tak?
Tak ta teorie to potvrzuje, protože samozřejmě ta půda, pokud je v dobré kondici a netrpí těma symptomama, které jste tady vyjmenovala, teda jak jste citovala toho pana profesora, tak logicky má mnohem lepší tu absorpční a odbourávací funkci pro všechny tyto jaksi vstupy, než když ta půda je tou utuženou, mrtvou půdou, kde vlastně tak, jak tam ten teď budu říkat ten vstup, ten pesticid nebo to hnojivo umělé, tak jak tam vstoupí, tak vlastně tam proběhnou chemické procesy, kdy ta půda prakticky z toho nic neodebere pro vlastně tu vlastní potřebu. A někam musí odejít. No tak když to nedokáže zpracovat ta sama půda, když to nedokáže spálit vlastně ta rostlina, která potřebuje poměrně velké množství dusíku a všech těch látek, no tak logicky ty nahromaděné pesticidy, chemické látky musí prostoupit někam níž, to znamená do spodních částí, nebo se vyplaví a jdou do vody a tím pádem se dostávají jaksi do těch míst, kde jsou přístupní člověku následně. Prostě to má jako svoji logiku, kterou si myslím, že jenom potvrzuje to, co tady říkáme, že skutečně to potenciální nebezpečí u té neplodné půdy je nejen to, že může nastat situace, že nebudeme mít dostatek plodin, ale že ty plodiny, které budeme mít z toho, tak budou jaksi více toxické. Já jsem to nechtěl, abych tady vyšířil nějaké poplašné zprávy, ale samozřejmě můžou mít jakoby vykázaný vyšší.
Ale jednak jenom dvě faktické poznámky. Jednak nejen, že tedy budou obsahovat látky, které by obsahovat neměly ve vyšších měrách, než by tomu tak mělo být, ale platí to i obráceně, oni nebudou obsahovat ty látky, které by obsahovat měly. Na to už existují studie v zahraničí, některé i u nás, a já jsem to kdysi shrnul do jakési věty, chléb už není to, co býval, prostě proto, že ta pšenice, žito, ječmen, oves už v sobě nemají to spektrum látek, který kdysi měli. Takže kdyby se Dalibor v dnešní době živil chlebem a vodou, tak by hodně brzo umřel hlady. Žízní asi ne, ale hlady. Takže to je první věc. A druhá věc. Různé studie o tom, jakým způsobem se infikují rezidua různých chemických látek, nejsou jen zahraničí, jsou i u nás. Speciálně vodama se zabývá Fakulta rybářství a ochrany vod ve Vodňanech, což je Fakulta Jihočeské univerzity. A ty teda zkoumali ne pesticidy, ale například drogy ve vodě. A zjistili, že to sice na člověka zatím vliv nemá, ale například ryby se, když to zase řeknu hodně lidově, v některých případech, když jsou ty koncentrace vysoké, chovají jako sfetované ryby. Rybáři mohou být tím pádem rádi, protože líp chytějí, že? Ale to asi není to, co bychom chtěli.
Tak v našich rybnících jsou sjeté ryby.
Ano, na některých místech v rybnících, spíš v řekách. Ale možná i v rybnících.
Když jsem si před časem povídala s jedním soukromým permakulturním zemědělcem, tak ten v podstatě řekl, že dotace jsou zlo. Je to špatně. Je to špatně pro výsledek toho, jak přistupujeme k půdě, jak přistupujeme k rostlinám a jak přistupujeme k přírodě. Co vy na to, pane Josefe Stehlíku?
Tak samozřejmě dotace ze své samé podstaty jsou vždycky tou horší stránkou té ekonomiky nebo té politiky. Prostě dotace jsou špatně. Bohužel já to někdy přirovnávám, že boj s dotacema je jako boj o světový mír, jo? Protože všichni vědí, že válka je zlo, ale prostě války jsou a byly a budou. A bohužel i ty dotace se zkrátka, a je otázka jenom jakých rozsahů a velikosti, tak prostě většina těch vyspělých zemí dotace používá. Zemědělství, teď se bavíme o zemědělství. Až na některé výjimky, jako je Nový Zéland a podobně.
No, už se k tomu vrátili zase.
A už se k tomu ještě, tak to je poslední informace. Takže zkrátka, to je takový pláč, který samozřejmě stále se vrací do hry, že ty dotace jsou špatně. Nicméně i do budoucna zřejmě nějaké vždycky dotace do zemědělství půjdou. A jde o to, aby to jejich nastavení těch pravidel, které pro ty výplaty dotací jsou, podněcovalo v těch příjemcích, v těch sedlácích, v těch zemědělstvích to lepší, když to řeknu. A to vlastně byl i cíl té společné zemědělské politiky Evropské unie, aby se odpoutali, protože dřív ty dotace měly charakter vyprovokovat produkci, protože po válkách světových v Evropě byly nedostatky potravin, hladobory, nebudu říkat, ale byl nedostatek potravin. Takže všechny ty vlády se snažily motivovat zemědělce k tomu, aby vyráběli dostatek surovin, aby bylo dostatek vlastních potravin. Tím, jak je motivovali dotacemi, tak logicky ti zemědělci víc a víc vyráběli a tudíž, aby dostali víc a víc dotací a nakonec toho teda byla nadvýroba. Ta nadvýroba se za další dotace zase musela nějakým způsobem z toho trhu dostat pryč, protože to potrhávalo tu cenu té suroviny jako takové. Takže nová společná zemědělská politika začala tlačit s tím směrem, aby se oddělila produkce od dotací, to znamená, aby dotace nebyly vázány na produkci, aby nemotivovali zemědělce k produkci a naopak, aby se uhájila ta částka, ta podpora těm zemědělcům, tak začala akcentovat právě ten problém šetrného přístupu k výrobě, zlepšení životního prostředí v rámci toho hospodaření.
Veřejný zájem.
Veřejný zájem. Začala tam akcentovat veřejný zájem, to znamená nikoliv ten produkt, ten soukromý statek toho zemědělce, ale ten vliv jeho na to okolí, ve kterém hospodaří. A to je snaha na to oddělit tyto dva světy, právě aby se zachovala ta produkce, která tady je, ale zároveň, aby se třeba i zlepšilo životní prostředí, respektive dopad toho hospodaření na životní prostředí. Ne vždy, tak jak jsme si tady před chvilkou řekli, to ale funguje. A samozřejmě ty různé národní politiky potom v tom hrají velkou roli při tom, jak si ty pravidla nastavují.
Pojďme se podívat zpátky k tomu, co vlastně způsobuje ten neutěšený stav naší půdy ohledně organismů a života v ní, přirozených organismů v ní. Když se znovu vrátím ke studii doktora Braješe Singha, tak jsem tam našla větu: dlouhodobá expozice kontaminantů výrazně ovlivňuje skladbu půdních mikroorganismů. A opět, když si to potřebuju přeložit do laické řeči, je tady řeč o vlivu chemických hnojiv?
Samozřejmě. Samozřejmě a nejen. Protože třeba málo kdo ocení, protože ono to není zas tak vidět, ale samozřejmě jsou tady i spady prachových částic, polyaromatických uhlovodíků a tak dále do půdy ze vzduchu. Je tady kontaminace vod prostřednictvím právě farmaceutických přípravků, které končí v velmi malé míře, protože naštěstí i ty stávající technologie čistění odpadních vod to dokáží vyčistit až z 99%, pak když se použije aktivní uhlík. Takže jako zaplať pánbůh za to, že jsme v tomto směru technologicky docela vyspělí, ale nejsou to prostě jen chemická hnojiva. Jsou to prostě také rezidua lidské činnosti, je to vzduch, je to prostě celá řada dalších látek. Já myslím, že prostě kdykoliv jako tohle to hodnotíme, tak bychom neměli, víte, jako ono se třeba řekne, jako za všechno můžou v naší krajině zemědělci. Ono za ještě více možná může nesprávné územní plánování, pokrývání půdy neprostupnými povrchy, betonem, to asfaltem, za to vůbec zemědělci nemůžou. A to ubývání půdy, lukrativní podmínky pro výjímání zemědělské půdy z půdního fondu. Čili tady je celá řada dalších rezortů, subjektů a viníků. A nelze to zvládět jenom na zemědělce.
Znovu se vrátím k těm chemickým hnojivům, protože se obávám, že v tomto okamžiku se dostáváme do jakéhosi začarovaného kruhu. Protože my do té půdy dodáváme chemicky, co v ní už přirozeně není. A podle toho, co mi teď říkáte, zároveň tím z té půdy mizí i ten zbytek, který tam byl. Je to tak, anebo není?
Takhle, je potřeba říct jednu věc, že Česká republika, a to je jedno z pozitivům, který můžeme říct, v rámci třeba porovnání těch ostatních evropských zemích, má, řekněme, jeden z těch menších vstupů průmyslových hnojiv na hektar zemědělské půdy. Je to také dáno ekonomikou a pak i tou návratností. Jo? A samozřejmě tam se dostáváme na začátek toho povídání. V momentě, kdy ta půda není degradovaná žádnými nebo minimem těch vlivů, které jsme si tady zmínili, kdy jsou na ní uplatňovány správné osevní postupy, to znamená, že se střídají plodiny tak, jak by po sobě, tak jak nás učili ve škole, by po sobě měly jít, tak samozřejmě proto, aby se zajistila určitá úroveň výnosu, a bavíme se teda o standardním konvenčním zemědělství, teď pomíjím ekologické zemědělství a jiný třeba, řekněme, jakoby alternativy, a bavíme se o konvenčním zemědělství, tak samozřejmě je potřeba zajistit určitý vstup těch ústrojných látek i v podobě anorganických hnojiv, to znamená těch umělých hnojiv. Pokud tam tyto podmínky jsou v tomto stavu, který tady popisuju, tak s maximální pravděpodobností ty živiny, které přijdou v podobě umělých hnojiv, jsou těma rostlinama vyčerpány, zužitkovány a zkrátka nezůstávají v té negativní podobě v rámci té půdy. V momentě ale, pokud ten pozemek je narušený erozí, tím, že je utužený, tím zase zkrátka není schopen rozkládat, nemá organismy na rozklad, tak se ty živiny, které se dostávají a kterými se potom snaží ten zemědělec dohnat ten chybějící výnos, tak samozřejmě potom oni bez užitku zůstávají v té půdě a mohou a stávají se zdrojem například nitrátů v půdě, zarůstání velkých vodních nádrží zeleným květem, protože to jsou ty důvody, které potom těma plošnýma splachama se ty proniklé dusíkaté látky, ty nitráty dostávají do spodních vod a podobně. A je to ta živina, která nebyla tou rostlinou zužitkována, protože ta rostlina neměla dostatečně dobré podmínky půdní, na kterých se pěstovala.
Já jsem jenom chtěl tady ještě při té příležitosti dešifrovat pro většinu lidí neznámý pojem NPK, což je dusík, fosfor, draslík. Ale to jsou tři 3 jenom chemické látky. Ta půda jich samozřejmě za normálních okolností obsahuje mnohem víc. A to, aby se tam dostávalo daleko širší spektrum těch látek, tak to je ta organická hmota. A tu my nemáme, nebo nemáme jí dostatek, protože nám klesla živočišná výroba. V podstatě máme málo hospodářských zvířat, když to řeknu takhle. To znamená, jestliže tady hovoříme o podpoře živočišné produkce, je to správně, ale ta musí ústit v to, že prostě ta statková hnojiva budou končit na polích. Když tam budou končit na polích, tak ta půda bude daleko bohatší na ty látky, protože NPK to prostě nezachrání.
Já jsem právě chtěla položit otázku, ale říkala jsem si, jestli vlastně nebudu vypadat směšně, protože když se pořád bavíme o chemických hnojivech, tak jsem si říkala, vždyť my jsme ani nepřipustili, že bychom také ještě mohli hnojit normální chlévskou mrvou.
Totiž pro to zdárné využívání látek z těch chemických hnojiv je důležité právě používání těch organických hnojiv, to znamená zmíněných chlévského hnoje nebo zeleného hnojení. To znamená všechny vstupy do půdy, které zlepšují její strukturu, které zlepšují vlastně jakoby tu biodiverzitu té půdy jako takové. A pak následně samozřejmě to používání i těch chemických hnojiv má mnohem, řekněme, v úvozovkách příznivější dopad tím, že jsou využívány těma rostlinama, než když tu půdu zanedbáme, nebudeme používat organická hnojiva a budeme to pouze dotovat nebo nějakým způsobem dělat jakoby umělou náhražku čistě v těch průmyslových hnojivech.
Já si vzpomínám, že když jsem tady měla soukromně hospodařícího zemědělce, který si koupil nebo pronajal kus půdy, tak říkal, že se rozhodl, že nebude hnojit chemicky, že bude hnojit pouze organicky. A říkal, já už 3. rok hnojím a ta půda pořád vůbec nerodí.
I to je možný. I v takovém stavu půdy v České republice jsou. Já řeknu jeden konkrétní příklad. Ministerstvo zemědělství každý rok pro ministerstvo financí připravuje ocenění půdy. Je to čistě proto, aby stát mohl vybírat daně. Aby jsme se nemysleli, že to je nějaká bohulivá činnost, je to pro výběr daní. A samozřejmě ten stát, když chce vybírat daně, nechá tu půdu ohodnotit tak, aby měl skutečně představu o tom, kolik ta půda v tom daném místě, kde se hodnotí, kolik, jakou má cenu a z toho se vypočítává ta daň. A ukázalo se v posledních 10-15 letech, že v některých oblastech Moravy došlo k poklesu té ceny půdy až o 30%. To znamená, že půda, která byla oceněna někdy před 10, před 20 lety, měla o 30% větší hodnotu, teď bych řekl ocenění pro tu potřebu toho finančního úřadu, než v současné době má právě v důsledku těch degradačních procesů, které tam na té Moravě jsou obzvlášť, na té jižní Moravě a některých těch oblastech jsou obzvlášť výrazné, protože jsou tam poměrně kopcovitá krajina, navíc je tam teda samozřejmě přirozeně úrodná, takže ti zemědělci to využívali k tomu, aby tam dělali ty velké lány, intenzivně hospodařili, no a výsledkem je to, že například po 20, po 30 letech došlo k snížení hodnoty, to je ceny té půdy, až o 30% na některých katastrech. A to si myslíme, že je ten přesně ten varovný signál, který by tady měl zaznívat a čím by se politici měli potom zabývat. To je vlastně, jako kdybyste znehodnotila bytový fond. Omlouvám se za ten příměr, ale kdybyste měla někde nějaké v městě domy a zjistila jste, že v tom městě za 20 let se bytový fond jako takový propadl v cenách o 30%, protože jste ho znehodnotila, vybydlila, nebo jste tam udělali takové činnosti, které zkrátka vedly k snížení hodnoty těch domů. A bohužel to probíhá v krajině, aniž by tomu někdo výrazně donedávna věnoval velkou pozornost.
Mimochodem, všimněme si, že na té jižní Moravě, kde je dneska největší riziko toho sucha, tak už dlouhou dobu je velmi málo hospodářských zvířat. Tam jsou na těch svažicích pozemcích vinice, severně úrodná haná, to byly vždycky kytky, plodiny, ale ne zvířata. A to je o tom. Když nejsou zvířata, není to přirozené hnojivo, není ta kvalita půdy neustále udržována. A tohle jsou důsledky.
Ale v poslední době se o hospodářských zvířatech hovoří v souvislosti s tím, že toho hodně spasou, produkují prý skleníkové plyny. Když vy o tom hovoříte, tak je jasné, že i kdybychom chtěli být vegetariáni, tak role hospodářských zvířat v naší krajině je mnohem širší než to, že bychom je na konci jejich života měli porazit a sníst.
Je to přesně tak a já myslím, že je velmi nebezpečné naskakovat na tyhle spasitelské výzvy odpůrců chovu hospodářských zvířat a vegetariánů obecně, mimochodem i hospodářská rostlina, živý organismus, takže jestli teda nechceme konzumovat živé organismy, tak kdybychom to měli dotáhnout do konce, tak nebudeme konzumovat ani kytičky, protože i ty jsou živé. Čili já to vnímám jako lobby určitých názorů, jejich cílem je oproti jedné potravinářské surovině prosadit jinou. Je to normální konkurenční marketingový boj a schovává se to za skleníkové plyny. Ano, samozřejmě, my taky, tak vymítíme lidstvo, my taky přece produkujeme skleníkové plyny jako lidi. Tak zmenšíme naší populaci, budeme jako popravovat, nebo jak to chtějí tyhle lidi dělat.
Připomeňme si tedy, jaký význam pro naše hospodářství mají hospodářská zvířata.
K těm hospodářským zvířatům, tam samozřejmě prostě my se snažíme, aby jsme se nedostali do té extrémní polohy. Z jedné strany hospodářská zvířata jako nebezpečí skleníkových plynů a pokud možno tlak na to, aby se konzumovaly pouze rostlinné produkty. Na druhé straně potom samozřejmě i negativní dopady má potom vysoké zatížení a vysoká koncentrace těch hospodářských zvířat. A my jsme vždycky byli příznivci toho, že hospodářská zvířata mají svoji prostě nepostradatelnou roli v rámci obhospodařování krajiny jako takový. Měli by mít v rozumném zatížení, protože samozřejmě potom vysoké zatížení zvířat někde na nějakém koncentrovaném místě potom vede samozřejmě k zatížení toho místa jako takového. Může tam docházet vlastně tomu, co jsme tady řekli o tom vstupu těch umělých hnojiv, to znamená nitráty v půdě a podobně. Proto my říkáme, že samozřejmě nejideálnější způsob je pastevní chov zvířat v optimálním zatížení na trvalých travních porostech, protože tam skutečně se ukazuje, a to je jenom ještě jedna zmínka jakoby konkrétní, faktická, že například v té oblasti českého pohraničí, bývalého pohraničí, bývalých Sudet, kdy vlastně tam došlo k jedné z největší změně ve způsobu hospodaření za posledních 25 let. Protože prakticky ty bývalé státní statky v místě Krkonoš a západních Čech a různých těch Šumavy a podobně, tak vlastně přešli úplně k jinému způsobu hospodaření právě na zmíněných trvalých travních porostech s nějakým zatížením hospodářských zvířat, která se tam pasou, většinou i jsou přes zimní období, nejsou nikde koncentrována ve velkých stájích. Když výzkumný ústav meliorační a myslím, že hydrometeorologický zkoumá kvalitu spodních vod, tak za posledních 30 let došlo k nejlepšímu zkvalitnění kvality spodních vod právě v těch pohraničních oblastech. Protože tam došlo k zásadnímu snížení zornění, je tam velký podíl trvalých travních porostů, přestože tam jsou v nějakém zatížení zvířata, tak nedochází ke kontaminaci spodních vod, nedochází prostě k zhoršování. A paradoxem je, že ke zhoršování kvality spodních vod dochází v těch intenzivních zemědělských oblastech, kde by právě ty dusíky měly být využívány těma intenzivně pěstovanýma rostlinama. Takže zpátky k tomu tématu těch zvířat. Samozřejmě zvířata do té české krajiny a na to hospodaření patří, přežvýkavci především. My si myslíme, že především přežvýkavci. Berme to, že tady v těch našich, historicky v těch našich krajinách, v těch našich zemích, tady bývalého Rakouska, Uherska, se chovali hodně přežvýkavci, jako byly ovce, kozy, skot samozřejmě. A to si myslíme, že v každém případě ta Česká republika i díky množství těch zvířat, které chová, není na tapetě, která by měla snižovat stavy zvířat, protože například je určité nebezpečí skleníkových plynů.
Pánové, když tak poslouchám všechna ta pro a proti a zároveň v tomto pořadu jsme už měli hosty, kteří v mnohem si s vámi notovali a v mnohem by s vámi velmi nesouhlasili. Musím se zeptat, je za tohoto stavu, v jakém se ocitáme, ještě budoucnost pro současný konvenční způsob zemědělství? Je to udržitelné takto pokračovat?
Já bych řekl, když použijeme slovo konvenční, to má takový jakoby konzervativní náboj, nebo mělo by mít, a to je v pořádku. My ale neděláme, a nejen my, i jinde v Evropě nebo i jinde na světě. To není vlastně konvenční zemědělství, to je průmyslové zemědělství. Konvenční je trochu něco jiného. To je prostě něco, co vychází z historických zkušeností, co nějakým způsobem se snaží o vyvážený vztah prostě člověka s tou přírodou, protože se ví, že kdyby ji vytěžil jednorázově a okamžitě, no tak pak už v dalších budoucích obdobích ji nevytěží. Čili konvenční ano, možná částečně ekologické, ale ne průmyslové, respektive ne průmyslové v takovém podání, jako tomu dneska nejen u nás je.
Pánové, já jsem záměrně nechávala stranou jedno z největších ohrožení naší půdy a to je sucho, nedostatek vody. Dočetla jsem se, že hrozby extrémního sucha a naopak častých povodní přiměly i vědce z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy k ojedinělému výzkumu dávno zaniklých nádrží v prameništích šumavských říček a řek. Tento projekt vedl mezinárodně uznávaný expert na rizikové přírodní procesy, pan profesor Bohumír Jánský. A já se musím zeptat, vede pánové v tomto případě cesta do budoucnosti přes minulost? To znamená, je skutečně čas z vašich zkušeností obnovovat třeba nádrže v prameništích řek a říček?
Je čas.
Pane Josefe,
já k tomu řeknu, nejenom v prameništích říček a řek, já prostě vůbec v krajině jako takové zemědělské. Já ještě použiju jedno číslo, to číslo tuším, že je právě zrovna z rybářského ústavu ve Vodňanech, je to už podle mě 10-15 let staré číslo, které říká, že před těma 150-200 lety na území dnešních Čech a Moravy bylo zhruba asi 150 tisíc hektarů,
182
tisíc hektarů, tak Petr to ví přesně, rybničních ploch. A dneska jich tady něco kolem 50 tisíc.
Tak.
To je obrovský úbytek. Ale je potřeba říct, že ten proces neproběhl jenom od roku 45 do roku 89. Ten proces probíhal už předtím, řekněme, v době, kdy se začalo zavádět pěstování cukrové řepy jako důsledek napoleonských válek. Takže oni vždycky ty postupy měly nějaké historické souvislosti a i třeba určitý typ klimatu, který v té době byl, vedl potom k tomu, že se třeba ty rybníky využívaly úplně k jiným účelům, než původně byly určený. Bohužel se ukazuje, že zkrátka tato plocha vlastně vody v krajině chybí v České republice. Protože jednak v době, kdy přicházejí přívalové deště, se logicky stává akumulačním rezervoárem té vody nebo akumulační nádrží. A v době, kdy teda ta voda není takým rezervoárem a kdy ta voda pomalu z toho odchází ven. My jsme, a to je naše dlouhodobá snaha, my jsme se snažili a snažíme ovlivňovat ministerstvo zemědělství tím směrem, aby se například dostávali zpátky do krajiny možnosti výstavby rybníků, malých rybníčků, mokřadů. Velmi negativním fenoménem v oblasti vody, hospodaření s vodou na polích, na pozemcích byly meliorace, které se tady, samozřejmě meliorace se tady dělaly v 20. 30. letech, ale vždycky měly nějakou logiku zúroňování třeba některých enkláv v jižních Čechách a podobně. V 70. a 80. letech se potom meliorace staly spíše politickým nástrojem industrializace socialistického zemědělství. A prakticky podle údajů České zemědělské univerzity zhruba 25% těch meliorací bylo vybudováno v místech, kde vůbec žádné meliorace být budovány neměly. A samozřejmě ty meliorace dneska v lepším nebo v horším stavu fungují dál a stále odvádějí vlastně vodu přímou linkou z té české krajiny pryč. Takže my se velice snažíme o to, aby například i na místě těch melioracích mohly vznikat mokřady, tam, kde jsou porušené, protože oni už dneska jsou morálně a i fakticky fyzicky zastaralé. Takže dochází k vlastně k rozbití těch meliorací, výronu vody. Takže my se snažíme s ministerstvem jednat o tom, aby tyto místa, kde ta voda pronikne na povrch, tak aby byly vlastně vytvářeny mokřady, aby mohly v té krajině zůstat. Protože to považujeme za velice důležitou činnost, která se bude muset v nejbližší době v rámci té české zemědělské krajiny dělat, aby se zvětšila kapacita rezervoáru vody, kterou můžeme podržet a zpomalit ten odtok pryč z České republiky.
Pánové, Petře Havle, Josefe Stehlíku, moc vám děkuji za návštěvu ve studiu.
Děkuji také, naslyšenou.
Také děkuji za pozvání a naslyšenou.
Příští týden završíme naší diskusi o půdě a vodě. Řeč bude i o staré a velké bolesti, špatných zákonech.
Série předlistopadových i polistopadových zákonů vlastníkům sebrala téměř jakékoliv kompetence. Takže vlastník je dneska v řadě případů v naprosto vydíratelném postavení. A za situace, kdy nemůžete účelně nakládat se svým majetkem, tak se o něj přestanete starat.
Pokud vás naše témata zajímají, tak informace můžete najít třeba v dnešním dokumentu na Prima Zoom Tváří v tvář přírodě. Na dvojce se spolu uslyšíme opět příští úterý v 18.30. Pište nám své postřehy na naše facebookové či webové stránky Kupredu do minulosti. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.